Inselmi l-kom, sinjuri, u niġu għal din il-laqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u nibdew bil-minuti. Kemm xi emendi għal minuti? Ma jidhirx li hemm. Ora il-minuti jittieħdu bħala li huma approvati. Niġu għal korrispondenza u nitlob is-segretarja taqra korrispondenza li nfatet lili minn segretarju parlamentari l-Onorevoli Tonio Fenek. Taqra korrispondenza.
L-ewwel lettra ġejja minant Perry Sport Camilleri, President Foundation of Medical Services, indirizzata Dr. Charles Manjon bħala ċerwen tal-Komitat Kontijiet Pubbliċi. Riseduta ta' 26 ottubru għal fejħamsa rapport finanzarju annwali tal-Foundation for Medical Services. Jekk joġbok sif memuża risposti għal mistoqsijiet li saru tis-seduta hawn fuq riferita fejn risposti bil-miktub ġew imwiegħda. Fil-waqt li fil-prinċipju l-Foundation for Medical Services ma sib l-ebda oġġezzjoni li tissottometti kopja sħiħa tal-kontratt tal-apparat mediku għal iskrutini tal-Kumitat tiegħek, nibżar li darba ssir pubblika l-informazzjoni dettaljata tista' tikkompromett il-pożizzjoni tal-Gvern fir-rigward ta' proċeduri u azzjonijiet legali li għadhom pendenti fuq dan il-kontratt. Nispera li risposti jissodisfaw rikjesti tagħkom. Inselli għalik firmata Perry Sport Camilleri. Risposti għal mistoqsijiet rikjesti mill-Kumitat Parlamentari Kontijiet Pubbliċi fis-seduta ta' 26 ottubru fejn ħamsa suġġett proġett Sptar Mater Dei. L-ewwel mistoqsija: x'inhi d-direzzjoni tal-Ministeru tas-Saħħa għall-iskop tal-ippjanar fl-Isptar Mater Dei rigward id-distribuzzjoni ta' soda acute u rehabilitation. Risposta: l-pjanijiet eżistenti għall-proġett tal-Isptar Mater Dei ma jinkludux rehabilitation beds. Però ninsab informat li preżentament il-Ministeru tas-Saħħa qed jikkonsidra alternattivi oħra fejn jista' jakkomoda rehabilitation tal-pazjenti. Tieni mistoqsija: kemm hu smart li se tkun in-nefaq kapitali totali tal-Isptar Mater Dei meta jkun tlesta minn kollox inkluż l-IT, l-apparat mediku, l-affarijiet kollha? Risposta: skont stimi proposti mid-Direttorat tal-proġett fl-aħħar ottubru 2005 u n-nefaq rapportata fir-rapport finanzjarju tal-2004, in-nefaq kapitali totali fuq l-isptar meta jitlesta se tkun bejn wieħed u ieħor ta' 221.6 miljuni. Din iċ-ċifra tkopri l-ispiża kapitali kollha fuq l-isptar il-ġdid mill-1993 u tinkludi l-espropriazzjoni tal-art, in-nefaq fuq disin, kostruzzjoni, inġinerija mekkanika u elettrika, infrastruttura li maniġer tal-proġett, in-nefaq fuq it-tagħmir mediku, għamara u attrezzi loġistiċi, sistemi u attrezzatura l-informatika ħwejjeġ oħra. Il-figura msemmija ma tinkludix vet. Tabella li turi kif din il-figura hija mqasma jannessa ma' din ir-risposta. It-tielet mistoqsija: saru studji biex tiġi stabilita l-vijabilità li jkollok il-kċina tiegħek u l-management tagħha farm dawt? Risposta: il-Ministeru tas-Saħħa kkummissjoni żewġ studji f'Ġunju 2001 u f'Lulju 2002 rispettivament rigward il-provvista tal-ikel fl-isptar il-ġdid. Fil-waqt li l-ewwel rapport irrakkomanda outsourcing, it-tieni rapport ikkonsidra alternattivi oħra u rrakkomanda li l-investiment kellu jsir mill-Gvern fil-waqt li l-management jiġi kuntrattjat lill-privat. Successivament u skont il-politika tal-liberalizzazzjoni mħadna mill-Gvern preċentement, ġie deċiż li jekk jiġi involut il-privat, il-Gvern jinvesti jinqas kapital f'settur mhux direttament ta' natura medika. Jitnaqqas ir-riskju operattiv u fl-istess ħin jipprovdi spazju opportunità ta' investiment mill-privat biex jiġi provdut catering service professjonali. Raba mistoqsija: il-ftehim iffirmata għall-provvista ta' apparat mediku kien l-istess wieħed li nbidelu li kien ġie annullat mill-Bord tal-Appell. Ir-risposta: il-kuntratt li ġie ffirmat kien dak sottomess wara li ġie modifikat. Ta' minn wieħed innota li fir-rapport tiegħu il-Bord tal-Appell ma kienx annulla tender modifikati ta' Inso, iżda kien annulla deċiżjoni tal-Kumitat tal-Kuntratti li jagħti l-kuntratt lill-Inso. Kien skwalifika tender ta' Ospitalja, ordna lill-FMS biex iġib kjarifika minn għandsimet simili għal dik li nġabet minn għandinso. Talab lill-klijent li jekk din il-kjarifika tirriżulta li l-offerta ta' simet tkun sostanzjalment konformi mat-termini tad-dokument tat-tender, il-kuntratt kellu jingħata lill-simet. Riżultat: il-klijent qabbad lill-istess konsulenti li kienu evalwaw it-tenders oriġinali. Dawn is-sottomettew rapport li kien jgħid li l-kjarifika li saret minn simet ma kienx sostanzjalment konformi kif mitluba skont l-artiklu 27.4 tat-tender document. Sussegwentament il-Kumitat tal-Kuntratti tal-Kuntratt lill-Insew bħala l-kumpanija li sottomettiet l-aktar offerta vantaġġjuża. Iffirmata Perry Sport Camilleri. Mbagħad hawn il-projected final cost għall-Mater Dei Hospital Project, land acquisition 2,186,000, project management cost estimated 7 million, infrastructure works estimated 3 million, cost pre-design and build contract 22,352,000, design and build lump sum 139 million, Incoming words brought forward, 5,545,000. Approved variations to design and bill, 41,000. Medical equipment and surgical instruments, estimated 26,500,000. Information technology, estimated 10 million. Furniture and fittings, estimated 6 million. Total excluding VAT, 221,625,000. So, itra, indirizzata al chairman of the Public Accounts Committee, minant the Honourable Tonio Fennec, Parliamentary Secretary, Ministry of Finance. Contract for medical equipment, including attachments to contract. We refer to your request for the medical equipment contract, the INSO contract, that resides within the Foundation for Medical Services. I also refer to our telephone conversation this morning. Kindly note that the INSO contract is a sensitive document that is commercial in nature. Placing the document in the public domain may result in commercial damages being incurred by the contracting parties, thus impacting the Mater Dei Hospital project negatively. As such, it is not in government's interest and therefore not in the FMS interest either to place this document within the public domain. Having said that, we have the greatest respect for the Public Accounts Committee and its work. As such, we once again invite you to view this document privately with the appropriate confidentiality arrangements and assurances such that your information requirements are satisfied. In this case, please do not hesitate to call the undersigned so that this may take place at your convenience. So sincerely, Firmata Tony Fennec.
في الريغوارد تال تال خارطرة والإمبليكاسيوني تاخا السادية تشتق تعمل تفربالتزا داو البونتي الأول اللي هو إنكتابلي على دال كوميتات اللي دوكومنت اللي يابارتيني u qiegħed fil-mansjoni ta' dan il-kumitat fis-sens illi tal-kumitat huwa obbligat li javalwa u jiskrutinja l-kull spiża ta' tal-gvern, awtoritajiet statutorji, il-kontijiet tagħhom u organizzazzjonijiet parastatali li l-kontijiet tagħhom huma preżentati fil-Parlament. Il-kontijiet tal-FMS ġew preżentati fil-Parlament. U għalhekk skont Standing Order 120 subinċis C taqa' taħt il-funzjoni dan il-Kumitat. Mingħajr li dan il-Kumitat ikollu dokumenti mitluba u qegħdin nitolbu għall-kuntratt li għaddam il-proċess tat-tendering ġie moti u approvat qed jitħallsu skont kif idru mill-istess kontijiet mill-fondi pubbliċi u allura s-sedja tħoss illi dan dokument għandu jiġi sottomest il-kumitat biex ikun jista' jaqdi il-funzjoni tiegħu. Tieni punt li rrid nissolleva huwa rrid nissolleva illi jekk il-prassi ħad tkun illi kontratti pubbliċi huma xi huma dawn li għaddew mill-proċess pubbliku tat-tendering ikunu miżmuma għabbażi tal-fatt li għandhom natura kummerċjali u din ħad tidħol bħala konsuetudni ħad irrendi l-dan il-kumitat ineffiċjenti u prattikament tamaskulax. Għalda skant jiena ħanaddi dil-litra l-speaker n-informa l-speaker dwar dan anka subinċiż G ta' Standing Order 120 tajt li għanna il-kumitat għandu il-rapporta l-kamra dwar kull kont rapport jew dokument u ħanitlob il-speaker ukoll biex jagħti ruling dwar dwar dan jekk, cioè ġifieri jekk dokumenti ta' dan it-tip marbutin mal-funzjoni u l-mansjon ta' dan il-kumitat għandhomx jinżammu minħabba raġuni ta' konfidenzjalità kummerċjali. Il-punt ieħor li xtaqt ngħid huwa dan li għalkemm il-Ministru u l-Onorevoli Tonio Borġ talabni u għal speċi nista' narah jien kemm ukoll il-kollega tiegħi u l-membri ta' dan il-kumitat li naraw dan id-dokument privatament. U ħanaqra l-klim with the appropriate confidentiality arrangement and assurances
Il-fatt dal-komitat huwa komitat pubbliku. Dal-komitat inutli narahin mbagħad irrid nintrabat. Jew jarah kull membru ta' dan il-komitat u ma tintrabat bil-konfidenzjalità. Dan huwa komitat pubbliku il-jiġi trasmess ukoll tramite il-mezzi tax-xandir huwa miftuħ għal kulħadd huwa pubbliku appuntu biex jassigura t-trasparenza fil-funzjoni u il-ħidma tal-gvern u l-entitajiet tiegħu. Għada stant il-fatt li konna l-offerta biex naraw b'mod konfidenzjali u jkun hemm l-assigurazzjoni li tiġi assigurata l-privatezza tiegħu tmur lilin u ma taqdix l-obbligi li għandu u l-funzjonijiet li għandu entrusted motija lilu dan il-kumitat mill-Parlament. Dan huwa l-kumment tiegħi. L-Onorevoli Tonio Fennec.
Nagħmel tiegħi ovvjament mhux se niċċati dritt liċ-chairman li jekk irid jirrapporta lil President tal-Kamra ovvjament dan il-fatt, però irid niċċara li onet mhu qed jiġi miċħud l-ebda dritt. Jiġifieri aħna nirrikonoxxu illi ovvjament membri tal-PAC jistgħu ikollhom ix-xewqa biex jissodisfaw ruhom li ħarsu lejn id-dettalji ta' dan il-kontratt, però wieħed ma jistax jinjora l-implikazzjonijiet tajjeb il-wieħed jippubblika ċertu dokumenti. Anki fil-gvern sieħ hemm ħafna dokumenti illi jarkem huma dokumenti tal-gvern ma jiġux ippubblikati, jiġri da mhux xil-ewwel dokument fl-istorja ta' pajjiżna li għandu mhux ippubblikat, anzi għandna tradizzjonijiet li jgħidulek li wara 50 sena ċerti dokumenti jistgħu jiġu miftuħa u pubblikati. Tajjeb, it-tieni qed nagħtu d-dritt b'mod assolut, jiġbina nistendi l-istedina din tajjeb ngħid illi dil-kwistjoni ma qamitx f'dan il-PAC, qamet anki fil-Parlament innifsu, meta anki l-Onorevoli Michael Buħaġar talab lill-Ministru tas-Saħħa dak iż-żmien biex jippreżenta lill-Kamra d-dokument sa fejna fien. Kif? Farrugia, skużani. Jiena Sir Tonio Borġ ukoll taf dis-sessjoni, ġifier tieħu xarek ħafna Mike. U il-Ministru dak iż-żmien kien irrapporta l-istess ħaġa, kien għamel l-istess serina u dak iż-żmien l-Oppożizzjoni ma marritx għand is-sedja u talbet rimedju ulterjuri, ġifieri lan għaliex issa trid dan ir-rimedju u qed jistaqsih, però ovvjament ma jistax nerġa' ngħid niċħadula. Min naħa l-oħra dan il-gvern m'għandux problema illi jekk ovvjament forsi għal raġunijiet tekniċi. Tajjeb dan il-kumitat jgħidlek issam billi jiena Charles Mangione mmur nara da dokument x'sanieħu. Itlob lill-Awditur Ġenerali jgħid hawnhekk, jidħol jagħmel hu il-verifika m'għandniex problemi biex jidħol hu jarah. Għax nafu li ovvjament l-Awditur Ġenerali fuq kollox għandu dik il-funzjoni, però tajjeb ngħid li anki meta da din it-talba kienet saret fl-istess Public Appeals Board tal-proċess tal-kuntratti, tajjeb, anki hemmhekk ġi rrifjutat minn dan l-istess board u għamel statement ċar iċ-chairman għax mhux se jaċċetta għax hekk deher li se jkun hemm min jipprova għax jara dak il-kontratt jagħmel xi fishing expedition. Sej mhux qed ngħid l-Oppożizzjoni se tagħmel fishing expedition minn dan il-kuntratt, ma huwa ovvju illi waqt li ġenwinament jimmandix dubju l-Oppożizzjoni titarah għas-sodisfazzjon tagħha, sa jkun hemm min sa jieħu l-okkażjoni għax once mbagħad poġġejni fuq il-mejda tal-Kamra jista' jiġi any Tom, Dick and Harry u jarah, sa jkun hemm min illi għax qatt għandu skop kummerċjali biex jipprova jostakola jew jieħu xi rimedju jew jara jekk kellu xi raġun, nerġgħu mill-ġdid nitluq sitwazzjoni fejn għax jien nagħti dokumenti jispiċċa xi ħadd jerġa' jiftaħ xi kawża mbagħad nagħmlu xi mandat ta' inibizzjoni u nispiċċaw proġett li rridu nlestuh nerġgħu nwaffquh. Biljuni kbar ta' spejjeż involuti f'dan il-proċess għax kull ġurnata li tgħaddi qed tiswa lill-pajjiż il-flus, sempliċiment għax jiena min għalija biex inkun trasparenti poġġejt dokument fuq il-mejda tal-Kamra. Jiena nirrispetta lil din il-Kamra, però nappella wkoll l-Oppożizzjoni li taraf is-sensittività ta' din il-materja li l-Gvern qed jieħu din id-deċiżjoni mhux b'xi laxkezza jew b'xi kapriċ imma x'għandna l-interess tal-pajjiż fuq qudiem net, nerġanajt maħniex niċħdu id-dritt ta' dan il-kumitat li jivverifika u janalizza u jiena nistieden il dan iċ-ċermen li jekk hu għandu xi dubji jagħmel il-mistoqsijiet bil-miktub lill-auditur ġenerali ta' x'inhuma il-queries li jrid jaraw f'dan il-kontratt jidħol il-direttur ġenerali u jagħmel investigazzjoni tiegħu li aħna m'għandniex problemi illi din issir. Jekk ovvjament ma tridux tiġu tarawhom intom privatament kif anke student fl-istess ittra.
Dan huwa kumitat tal-kontijiet pubbliċi il-mansjonijiet tiegħu, il-funzjonijiet tiegħu huma determinati ċari mill-Standing Orders 120E tal-Kamra. Fl-opinjoni tas-sedje dan huwa dokument essenzjali biex is-sedja u l-kumitat kollu jkun jista' javalwa dal-kumitat dan il-kontrat kontrat li jiswa iktar minn 31 miljun euro għax għandna hawnhekk id-dettalji tiegħu. Jew qed jgħid li kemm? 62 miljun euro dak qed ħallsu mill-fondi pubbliċi. Il-kuntratt ġie moti għadda l-proċess kollu inala qed jiġi attwat bl-ebda mod. Ma l-kumitat qed jeċċedi l-awtorità tiegħu li jidħol f'xi deċiżjoni eżekuttiva ta' gvern għax id-deċiżjoni ttieħdet u natat, sempliċement qed jaqdi l-funzjoni tiegħu ta' skrutinju li għandu dritt jagħmlu u wara li jkun sar l-iskrutinju iva għandu dritt li jitlob ukoll l-Awditur Ġenerali biex jivverifika aktar wara li jkun sar dak l-iskrutinju f'dan il-kumitat. Jiena smajt għaw ninnota il-kummenti tal-Onorevoli Tony Ofenek kienu ġaġew espressi u kollili telefonikament kif hemm referenza għal fl-istess sitra imma kif għedda kienar ma naqbilx nħoss nħoss li b'din t-sviluppa din il-konsuetudni dan il-kumitat ikun qed jiġi letteralment emaskulat. La ħaġa li jiena bħala ċermen tiegħu ma nistax ma naqbilx magħha ma nittollerax. Per issa ma nafx m'hemmx kummenti oħra ġifieri.
Le, nista' kummenta għaliex m'hemmx kummenti oħra. Naħseb inti għamilt statement illi dan il-kumitat jaqbel illi għandu jiġi preżentat id-dokument. Ma nafx li ħadna vot biex il-kumitat jekk il-kumitat u xed jitlob jew le biex id-dokument jiġi preżentat. Is-sedja.
Is-sedja qed tesmini din l-opinjoni. Jekk il-trid xi ħadd mill-membri jitlob li jittieħed vot fuq dan. Ovvjament għandkom kull dritt li dan jintalab ma dak sta għal kull membru tagħkom biex kiriċ jitlob din ħaġa jew le.
Suċċeda kemm kumment żgħid. Ħadd ma naħseb wieħed jiċċaħt il-fatt li dal-kumitat għandu funzjoni ta' skrutinju. U naħseb għalhekk wieħed għandu josserva l-fatt illi l-Onorevoli Tonio Fenek qed jagħmel qed jgħid, isma' hawnhekk mhux kwistjoni illi il-gvern qed jirrifjuta illi dal-kumitat u membri tiegħu jistgħu jeżaminaw il-kontratt. Ara li kieku dak kien il-każ qed jista' jifhem il-kummenti tas-sedja, però la darba tingħata l-opportunità lill-membri kollha tal-kumitat illi fil-fatt jeżaminaw dan il-kontratt, allura l-eżerċizzju ta' skrutinju effettivament jista' jsir u jisir. Li mhux qed jisir u li dan id-dokument jitqiegħed flekk imsejjaħ dominju pubbliku jew pubbliku dominju jew fuq il-mejda tal-kamra. Fili għaliex mella malli nagħmlu hekk il-kuntratt jkun qed jmur ilhemm mill-skrutinju ta' dan il-kumitat u jkun available għal skrutinju ta' kulħadd. Issa jiena ma nafx li naħdem ukoll bħal avukat fil-kamp kummerċjali. Din mhix ħaġa li rajtha l-ewwel darba, għaliex. Indraw tip ta' kontratti suċċeven u inti wkoll bħala notar fil-professjoni tiegħek nasf esperjenza jgħid inti wkoll jkun hemm ċerti rati illi jagħtu suppliers. Issa dawn ir-rati ħafna ta' jkunu ta' natura kompetittiva. Issa suppliers li kunu din jagħtu dawn ir-rati ovvjament ma jkollhom xi xogħol tagħhom limitat għalina biss tal-każ għall-Gvern ta' Malta, però jkunu li jagħmlu xogħol ma' diversi entitajiet. Minħabba l-fatt alluri dawn ir-rati huma ta' natura kummerċjali, ħafna suppliers ma ħidux gost il-rati tagħhom jiġu żvelati lil kulħadd. Għaliex jekk għandu argument lill-ċisju ta' rata preferenzjali, ma jkunux iridu li ħadd ieħor jkun jaf dik ir-rata li ġiet offerta lill-ċisju. Fil-fatt, dan l-aħħar kelli każ fej kumpanija qiegħda tagħmel eserċizzju ta' due diligence biex takkwista shares ġo kumpanija pjuttost kbira, u kellna preċiżament l-istess situazzjoni fejn il-kuntratti li dil-kumpanija li shares tagħha qegħdin open to acquisition u qed jisir eserċizzju ta' due diligence, ċertu kuntratti li għandha ma' suppliers ma ġewx sottomessi għal skrutinju preċiżament minħabba natura kummerċjali tar-rati li qiegħed toffri ma' suppliers. Issa f'dal każ aħna qegħdin f'sitwazzjoni mhux fejn qed jiġi kif ta' qattajt, imċaħħat id-dritt l-kumitat tal-kontijiet pubbliċi li jeżaminaw dan il-kontratt, anzi qed jingħata dak id-dritt il-kumitat waħda minnha. Però bir-responsabilità biex nevita illi natura kummerċjali tal-kontratt jispiċċa fid-dominju pubbliku. U nasib għandna nagħmlu distinzjoni bejn li kieku l-gvern qabatu qal le dan ma sarx taraw.
Grazzi onorevoli membri, nerġa' ninnota l-kumment tiegħek, però dejjem ġbidlek l-attenzjoni u l-membri kollha tal-kumitat, dan huwa kumitat pubbliku. U dokumenti tiegħu li jkunu qegħdin hawnhekk huma intisi għall iskrutinju pubbliku u allura min ma nħoss li kontratti li qegħdin fid-domain pubbliku.
Il-kontratt mhux qiegħed fid-domain pubbliku, inti bħala chairman qed titlob li jkun naqas il-kumitat. Inti bħala chairman
qed nitolbu li jkun huwa kontratt li huwa mħallas. Imħall naħseb kulħadd jaqbel
dan. Mhux kontratt irreġistrat f'xi insinwat.
Kukum ma nitolbux lill-Ministru Sir Onorevoli. Kukku qiegħed irreġistrat. Huwa kumitat, huwa kontratt li tħallas mill-fondi pubbliċi. Kien hemm għadda mill-proċess trasparenti ta' tendering u tal-Contracts Committee sa fejna fien mill-proċess tiegħu kollu li huwa proċess ukoll minnu nnifsu li fih ċertu regoli biex jassigura it-trasparenza. U għal daqstant huwa kontratt li huwa fl-awtorità ta' dan il-kumitat illi jintalab, dal-kumitat mhux qed imur oltre l-awtorità tiegħu. U kull dokument li jintalab minn dan il-kumitat għandu jkun intavolat qudiem dan il-kumitat għax huwa appuntu kumitat għal kontijiet pubbliċi u kullinkwa analiżi li ssir bl-iktar mod miftuħ u trasparenti u fil-pubbliku ukoll. U għal daqstant jina narġa nissolleva u nissottolinja il-rimarki li għamilt fil-bidu.
L-għonet, Mr. Chairman, anki il-liġi tal-procurement titkellem fuq il-konfidenzialità tal-kontratti li għamil il-gvern. Mhux kull kontratt illi l-gvern jagħmel huwa awtomatikament għax finanzjat mill-fondi pubbliċi ifisser li huwa dokument pubbliku. Il-pajjiż għandu l-istrutturi biex jassiguraw it-trasparenza tiegħu, għandna Dipartiment tal-Kontratti, għandna Contracts Appeals Board, daw qegħdin hemmhekk. F'isem il-poplu Malti biex jaqdu funzjoni huma fdati biex jaqdu dik il-funzjoni. Ma jfissirx li issa nibdew niftħu public hearings il-Dipartiment tal-Kontratti jista' jpoġġi kulħadd madwar il-mejda jara l-karti kollha tajjeb għax issa sar pubbliku. Hemm proċeduri fil-pajjiż, hemm normi xi ġew osservati u hemm liġijiet. Qegħdin hemm daw biex jaqdu funzjoni pubblika. Tajjeb, once daw jaqdu funzjoni pubblika, allura rasna mistrieħa li hemm it-trasparenza. Għandna strutturi oħrajn biex jassiguraw it-trasparenza, għandna l-awditur tal-verifika, li l-awditur tal-verifika ma jippubblikax id-dokumenti kollha li jara, ma li jagħmel rapport, ma jippubblika l-konklużjonijiet tiegħu. Jekk iħoss li għandu jippubblikhom għax anki hemm għandu id-diskrezzjoni l-auditor tal-verifika, mela mhux vera il-premessa li għax dokument huwa dokument tal-gvern awtomatikament jew kuntratt li titħallas minn fuq il-poplu Malti, huwa awtomatikament b'xi dritt kuntratt pubbliku. Mhuwiex il-każ, dik hija assunzjoni li qed tagħmel int. It-tieni nett, il-kumitat jew aħjar membru fil-kumitat talab liċ-chairman tal-FMS biex jippreżenta dan il-kuntratt. Ovvjament, il-chairman kellu bil-forsi jirreferi anke lill-Ministru tiegħu, li huwa jien responsabbli f'dan il-każ jekk hu jista' xi jagħmel dan. U l-gvern ħad deċiżjoni li dan ma jagħmlux. Issa ġiet is-sitwazzjoni biex niddeċiedu. Dan il-kumitat qed jitlob lill-gvern biex jippubblikah? Għax issa il-chairman qed jitlob biex dan il-dokument jiġi intavolat, għadna ma nafx li il-kumitat sħiħ qed jitlob li dan jiġi intavolat. Tajjeb, mela jekk mhux il-każ il-kumitat qed jitlob, ma nafx għaliex qed intawlu din id-diskussjoni, forsi għandna mmorru għal vot dwar jekk jew le il-kumitat iriċ illi dan id-dokument jiġi intavolat.
Jekk fimtek sew inti qed tagħmel proposta formali li li dan id-dokument m'għandu jiġi minn naħa tiegħek, ħalli nivverbalizzawha. L-Onorevoli Tonio Fenek qed jitlob il-kuntratt, id-dokument mitlub. Ċoħe il-kontrat tal-medical equipment tal-isptar Mater Dei mandux jiġi intavolat
minħabba raġurijiet illi tajna fl-etra tagħna.
Qudiem il-kumitat għal-kontijiet pubbliċi għal raġunijiet espressi.
Le, għalkemm mhux eżattament hekk,
espressi.
Le, jiena qed nagħmel id-domanda jekk il-kumitat hux qed jitlob id-dokument. Il-kumitat qed jitlob id-dokument?
Inti mhux se tagħmel mozzjoni.
Mhux mozzjoni biex jiġi approvat li jien ma nagħtihx. Jiena qed ngħid hemm mozzjoni biex dan jingħata. Għamel mozzjoni biex dan jingħata.
Jiena fil-bidu qatt li ħan nirrapporta dwar dan il-progress l-istedi l-parlament skont subinċis ġi tal-standing order. U nitlob ruling minant l-speaker. Bħala ovvjament il-chairman tal-parlament.
Imma il-ruling irid jingħata ċal fuq il-punt illi il-kumitat talab għal dokument li ma ġiex ippreżentat. Jiena qed nistaqsi, il-kumitat talab għal dokument li mhux se jiġi ppreżentat? Formalment, dan il-kumitat.
Kien hemm talba
minn membru, mhux talba mill-kumitat. Kien qed nitlob. Sa ssir talba mill-kumitat għad-dokument?
Le. Kien hemm talba mill-membru fis-seduta ta' qabel fil-każ inġibu l-minuti. U ħadd
ma jidherlix li ta' vot.
Ħadd mill-kumitat ma rreżja oġġezzjoni u kulħadd effettivament.
Ma ġiex rejst l-oġġezzjoni ma kontx hawnhekk. Forsi jista' jirrispondi ħadd ieħor. Għaliex ma ġiex assumi għax ma kienx konxi.
Onorevoli Fenek. Tajjeb insomma, kulħadd ħaj kollu ċans jitkellem, ħalli nkun qed nagħmlu affarijiet ċari. Fis-seduta ta' qabel, mad-data eżatt tista' tgħidilna s-segretarja, kien hemm talba mill-Onorevoli Michael Farrugia. Diversi talbiet, inkluż fost daw it-talbiet imbagħad li jiġi intavolat dan il-kuntratt. It-talbit tant ma kienx hemm oġġezzjoni, il-chairman tal-FMS għalkemm tard imma kien imbagħad bagħat ir-risposti għal mistoqsijiet varji u daw raw fil-bidu ta' din is-seduta. U fir-rigward ta' dan il-kuntratt ta' dan id-dokument ġiet l-ittra minn naħa tiegħek kif ukoll ittra fuq the same lines jew meno li qrat ukoll il-lejla minn naħa taċ-chairman tal-kumitat. Ġifieri it-talba għal dan id-dokument saret qabel.
Minn membru
u ħadd mill-membri l-oħra ma sabx oġġezzjoni għal dan. Allora konsuetudilment ma għal kull rikjesta konsuetudilment sal-lum nistgħu nduru l-Public Accounts Committee minn meta twafqu. Kull darba li ssir talba xi dokumenti jew informazzjoni qatt ma jkun hemm mozzjoni formali ta' kull talba li ssir. Jekk ikun hemm oġġezzjoni, iva, issa allura qed insaqsin. Jekk hemmx, jekk ħanamlu mozzjoni formali li għad talba magħmula mill-Honorable Michael Farrugia fis-seduta forsi tina d-data s-segretarja. 26 ottubru il-kumitat qed joġġezzjona li dan id-dokument jiġi intavolat. Jekk nifformalizzawha, għalhekk qed ngħidlek isma' ifformalizza it-talba saret fil-25 ottubru ta' din is-sena min-naħa ta' Michael Farrugia. Issa jekk xi ħadd minn dan il-kumitat irid jagħmel mozzjoni għal vot fis-sens. Hekk qed nifhem sew, mhux qed nifhem sew, nispjegaw rbieħna jew inkella nħalli f'idejkom biex tintavolaw il-mozzjoni tagħkom. Mela, l-Onorevoli De Marco ħajamel...
ħallati komment, bħax nsibija. Mela, nukon prezenti laħħars laħ. Ovvijament, f'dak l-istadju, ma kienx kas biex xaħat joġezzjona ma joġezzjonax. Għalix, rispett kollu, ħadd ma jaf il-kontenut ta' dan il-kontrat. U ħadd ma jaf xi l-pożizzjoni tal-parti ta' dak il-kontrat. Għax aħna hawnhekk estranja dak il-kontrat. Issa, allura, kienet talba ta' membru. Issa, fair enough, ma kienx hemm oġezzjoni tal-deputati l-oħra membri ta' dan il-kumitat għal dik it-talba. Però issa, illum il-ġurnata li hemm ir-risposta li ngħatat mill-gvern li qed jgħid ser ikun hemm il-kuntratt available għal skrutinju tal-membri ta' dan il-kumitat. Però mhux se jitqiegħed fuq fil-dominju pubbliku. Innaħseb għal wieħed għandu jara jekk il-kumitat, issa bħala kumitat, mhux iktar bħala membru, u se jkompli jinsisti għat-talba biex dan id-dokument jitqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Innaħseb dan għandu jkun issa l-argument. Fi l-argument m'għandux issa jekk fuq il-voto meno, però l-argument issa għandu jkun, u dan din hija naħseb il-funzjoni u deċiżjoni għandu jkun dwar kumitat. Fid-daw ta' din ir-risposta. Il-kumitat bħala kumitat se jkompli jinsisti illi dan id-dokument jitqiegħed fuq il-mejda. Għaliex illum mela qabel kien hemm talba fair enough u issa hemm risposta. Sa fid-daw ta' din risposta x'se nagħmlu se nkomplu ninsistu jew aħna se nkomplu ninsistu.
Mela jridu nortu kemm it-talba u kemm ir-risposta, ma sax nirreferu għar-risposta u t-talba nħallu hemmhekk għax inkemm ma segwix. Mela jina, ħanħalli għafidejkom, onore fil-għamurkom. Jid, mux aħjar, ħalli nifutaw fuqa.
Ok, bella, jina najte, fid-dawl ta' risposta, illi natat mil-gvern, għat-talba li saret minn membru tal-kumitat għal-kontijiet pubbliċi. Biex jiġi ippreżentat il-medical equipment contract tal-insew contract dan il-kumitat jirtira talba tiegħu għal prezentazzjoni ta' dan il-kontratt. Mingħajr ma jiċħad id-dritt li jekk hemm xi membru li jixtieq jagħmel xi skrutinju ta' dan il-kontratt dan jagħmlu fit-termini tal-istess sitra li preżenta l-Gvern lil din il-Kamra.
Ħu paċenza, nżommu f'se torni. Jekk xi ħadd ikun irid, ħu paċenza, xi ħadd minn qiegħdaw mill-pubbliku, jekk ikun itersa jkellem tal-membru tal-Kamra, jew ikun hemm talba minn naħa tal-Ministru membru konċernat, inkella kollox irid jiġi rrekordjat u film miftuħ.
Mela,
nitlob is-segretarja għall-formali ta' terġa' taqra l-mozzjoni ħalli nġibu għall-vot.
Fid-daw ta' risposta li nitat mill-gvern għat-talba li saret minn members of Public Accounts Commission biex jiġi preżentat il-medical equipment contract tal-insew contract dan il-kumitat jirtira t-talba tiegħu għall-preżentazzjoni ta' dan il-kontratt mingħajr ma jiġi ħatidrid li jekk hemm xi membru li jixtieq jagħmel xi skrutinju ta' dan il-kontratt dan jagħmlu fit-termini tal-istess ittra li ppreżenta l-gvern lil din il-kamra.
Mela, dawk favur din il-mozzjoni, dawk kontra, l-mozzjoni m'għaddiġ berba għaddiet berba voti favur u tlieta kontra inkluż il-vot taċ-ċermen. Mela nistgħu nipproċedu issa għaw xi membri li għandhom xi mistoqsijiet li jistgħu jagħmlu fuq items oħra fir-rigward tal-kontijiet tal-FMS. Għal daqstant biex nipproċedu nitlob l-Sur Kamilleri jersaq mal-kamra u xi uffiċjali li jixtieq li jressaq miegħu u l-Awditur Ġenerali wkoll jersaq fil-mal-Massin.
Sur ċana, ma nafx nistax nżid xi ħaġa fuq id-diskussjoni li sma.
Diskussjoni ngħalqet. Il-diskussjoni ttieħdet il-mozzjoni u id-deċiżjoni f'dar kumitat inti jom jienek għax Boktonja fenek. Nistgħu nipproċedu minn għandu xi mistoqsijiet xi jagħmel. L-Onorevoli Tonio Fenek.
Nixtieq li dil-Kamra tiddeċiedi kemm għandha bżonn iktar ħin għal din is-seduta naħseb. Bħala laqgħa diġà ħadna żewġ seduti u din hija t-tielet waħda. Dan il-gvern m'għandux oġġezzjoni li intawlu d-diskussjoni, però nemmen lillum id-diskussjoni għandha tingħalaq, jiġbjek irridu ndumu iktar din in-naħa tal-Kamra m'għandix oġġezzjoni ma naħsibx li għandna nibqgħu nemendaw intawlu iktar id-diskussjoni. Barra minn hekk nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni taċ-ċermen li qed isiru ħafna domandi li huma li hemm mill-fatt il-financial statement li preżentat l-FMS għas-snin tas-sena 2004, sena 2003 tas-sena 2004, u għal daqstant għandhom id-domandi ikunu relatati ma' dak il-perjodu u mhux ma' x'inhuma il-pjanijiet tal-gvern fuq ħafna materji li huma marbuta mas-saħħa il-liżgur mhijiex il-kompetenza tal-FMS li tista' tirrispondi għalihom imma jistgħu jiġu diretti faċilment lill-Ministru responsabbli anki b'domandi parlamentari fil-ħin allokat fil-Parlament.
Iktar mistoqsijiet. L-Onorevoli Michael Farrugia.
Waħda mill-risposti li nataw. M'għamel ma fejn wieħed jidħol fid-dettalji tal-kuntratt innifsu. Għal-mistoqsija numru 4. Il-kontrat li ġi firmat kien dak sottomess wara li ġi modifikat. Qed nifhem tajjeb il-kontrat li ġi miftiem bejn l-FMS u l-kumpanija Inso ma kienx dak li ġi preżentat l-ewwel darba, imma kien dak illi kien ġi preżentat u iffirmat jew kella kien hemm rieda li jiġi firmat ma' d-Departiment tal-Kontratti?
Jiena qabel ma' ġejtaw irreferejt li dak dokument li dak dokument huwa pubbliku, il-Report of the Public Contracts Appeals Board li jirrispondi domanda li saqsejt b'mod ċar, jiġifieri bħala kontratt ma nbidilx il-kontratt per se ma nbidilx il-proċedura kif wasal ħalli jiġu konklużi in-negozjati kif tafu kien soġġett għal ċertu kontroversi, kien soġġett għal ċertu challenges, saru taħt l-iskrutinju tal-Contracts Committee, sussekwentement ġi indikat lill-FMS li se jiġi firmat il-kontratt issa. Jekk kienx kontratt mibdul jew għax kien hemm ċertu kjarifiki jew le, aw il-deċiżjoni taw aw verbalizzat x'qalu l-konsulenti x'ridu jgħidu li ċċellenġjaw il-ħospitalja u s-simet fejn ma qablux fejn qablu aw kollox aw jiġifieri il-kontrat li ġi firmat, il-kontrat per se, kien l-istess kontrat li kien ta' tender, li kien nħarġ ma' tender. Bħala okay. Lista ta' apparat, ġifiri elenku, kien l-istess ma' bidix.
Għalek fim teċtajf. Mela, inti għettejli, il-kontrat, l-apparat kollu mediku, l-affajt kollu li kienem fil- bid-ditti b'kollox li kienu mniżlin fil-kontrat oriġinali meta ġiet mitfu' għat-tender kienu l-istess.
Point of order, Mr. Chairman. Tajjeb, aċċettajna rrispondejna domanda anke bil-miktub illi ma kienx fl-ambitu illi ċ-chairman tal-FMS ikollu għalfejn jirrispondi għax laqas nistgħu ngħidu lin-nefqa fuq l-apparat mediku kienet bdiet sa dak iż-żmien. Issa qed isir nerġgħu expedition. Fuq xi ħaġa, li diġà sar proċess fuq l-inso, il-kontratt tal-inso. Li diġà sar proċess sħiħ ta' skrutinju minn Appeals Board illi pubblika il-proceedings kollha tiegħu. Jiena ma nistax nifhem l-iskop ta' din il-Kamra li nsaqsu lill-President tal-FMS li laqas kienet jiċċerja dawk il-proċeduri, opinjonijiet illi bir-rispett kollu kif diġà irrefera mhumiex il-kompetenza tiegħu. Għax ilu l-kuntratt ġie moti. Jekk u hekk, allura għandhom jiġu mitluba illi jirrispondu, mhux hu. Żgur mhux iċ-chairman tal-FMS, għax da qed niddiskutu hawnhekk illum l-Public Accounts Committee u laqas id-direttur tal-kontratti qed nitkellmu fuq l-accounts tal-FMS għat 204 u 205. 203 u 204. Meta dan in-nefqa fuqhom, l-FMS kienet qed tal-qas għamlet. Iġu laqas qegħdin hemm xi nefqa' f'dawk l-accounts relatati ma' dan il-kontratt. Mela jiena nitlob, Mr. Chairman, nitlob li d-domandi isiru fuq is-snin 2003 u 2004 għax dal-kumitat dawk is-snin qed jiskrutinja u mhux is-snin ta' wara. Għadhom qasjew issa meta jiġu preżentati il-kontijiet tal-2005 u l-2006, forsi wieħed jibda jifhem għaliex qed isiru d-domandi, imma ma nistax nifhem fuq l-impaġina tar-rapport finanzjarju minn fejn qed jieħu d-domandi tiegħu l-onorevoli. L-onorevoli Dr. Michael Farrugia.
Ħani fimsew, ġifi fit 2004 dan il-kontrat ma kienx inata tal-equipment?
Mux qed ngħid ma kienx inata, qed ngħid ma sarx nefqa' fuqu.
Ma
u inti qed tara ir-rendi kont tal-infieq. Dak li qed tara hemmhekk fil-kontijiet finanzjarji li inti għandek. Iġbi għana għet nitkenu fuq 203 u 204, mux fuq 205, meta jieġu l-accounts ta' 205, għan għamlu domandi fuq l-accounts ta' 205. Nkella mbagħad ngħidu m'hemmx fejn narahom ta' 205 għax fil-snihom illum, ma naħseb wieħed irid ikollu l-kontijiet quddiemu qabel jagħmel id-domandi.
Il-kontijiet ta' 205 jġibu magħhom xi jiġu preżentati mistoqsijiet oħra. Il-fatt li fit 204 dan il-kontratt kien ingħata kien mod pubbliku, ġifieru mistoqsijiet fuq u saru u fejn il-chairman ma kienx jaf ma kienx jaf ma kienx biex it-tarif fideħ tal-abiż minn kollu biex ikollu t-tarif fideħ jew inkella tal-applajnuna ta' ħadd ieħor biex jirrispondi fil-laqat li kellna sallum dejjem ingħatat din l-speċi dejjem ingħatat ir-risposta sa fejn il-chairman jew min irrisponda kellu t-tarif neċessarju. Il-fatt li fil-statements ma jidirx li kien hemm nefqa' fuq ma l-fatt jibqa' li dan il-kontrat kien ingħata sa dak in-nar, ma naħsibx għaliex għandha tirrestrinġi l dan il-kumitat issa milli jidħol f'ċertu aspetti oħra li huma relatati mal-ħidma tal-FMS ukoll.
Għanna l-funzjoni tal-kontrat kumitat joħorġu minn standing order. Standing kien għandna standing order 120E subinċiż aħna naħseb qed naqgħu qed nirreġġu tal-funzjoni taħt iċ-ċe. Li tajt iżabna l-kontijiet ta' awtoritajiet statutorji inklużi organizzazzjoni parastatali. Rispett kollu, ġifieri mod li qed jeżamna l-kontijiet ta' dawn l-entitajiet. Mod issa noqogħdu nidħlu fil-kwistjoni tal-kuntratt li jkunu ffirmaw dawn l-entitajiet. Jekk il-kuntratt mhux l-istess jew le, kien bidilx ixħedew jew le, kien bidilx oġġett jew le. Qegħdin hawnhekk biex niżaminaw il-kontijiet. Jekk nammorru oltre da, rispett kollu nkun qed immorru ultra vires il-poteri tagħna bħala kumitat.
Jiena bħala ċerma ma naqbilx ma' din l-interpretazzjoni. Fis-sezzjoni plenarja, meta ċertu kontijiet ta' awtoritajiet statutorji jkunu diskussi fil-plenarja,
fil-plan lab ma jkun hemm hemmhekk, tista' tmur tara l-minuti u tal-iva. Ma ikunu preżentati fil-plenarja għas statutorjament obbligati li jkunu fil-plenarja. Allura l-konsuetudni fil-plenarja li jkun hemm il-kumment dwar id-diskussjoni ta' fuq kulinkwa aspett li għandu x'jaqsam ma dak is-suġġett jew inkella ma dawk il-kontijiet. U naħseb illi peress li daw il-kontijiet, daw l-accounts ma jkunux diskussi fil-plenarja, ikun qed taġid jaqd il-funzjoni tiegħu dan il-kumitat mhux għall-preżent biss immanka għall-futur. Illi fid-diskussjonijiet li jkun hawn hawnhekk nistabbilxuha bħala konsuetuni sal-lum kien qed hemm din il-konsuetuni f'dan il-kumitat. Issa kien għandu mozzjoni biex nirrestrinġu anke din nagħmluha nifformalizzawha.
Mozzjoni biex
jissinġitiedin.
Neżerċitaw l-funzjoni tagħna.
Iva l-funzjoni ta'
l-ambitu ta' dak li joħroġ
mill-drittijiet
ta' joħorġu mill-standing orders.
U qed nagħtu l-interpretazzjoni tal-standing orders. Abbażi tal-prassi li kienu stabiliti fil-plenarja. Meta jkun hemm kontijiet ta' di statutorji li jiġu diskussi bil-liġi fil-plenarja. U dal-kumitat allura għandu l-funzjoni li jiddiskuti dawk il-kontijiet li fil-plenarja qatt ma jkunu diskussi. Għalkemm d-oħrajn jistgħu jiġu diskussi wkoll jekk hemm talba ma tkun superflua.
Bir-rispett kollu.
U qegħdin neżerċitaw qegħdin nimxu fl-istess prassi li nsegwu fil-plenarja.
Bir-rispett kollu, Mr. Chairman, ma naqbilx mal-interpretazzjoni tiegħek. Fil-plenarja jekk aħna l-bieda għamilna il-Water Services Corporation. Fil-parlament ma kienux qed isiru domandi li ċ-chairman tal-Water Service Corporation jirrispondi. Saru d-dibattitu, sar id-diskussjoni u risponda l-Ministru. Tajjeb? Hawn fil-kumitat qed jiġu msejħin uffiċjali biex jagħtu rendikont tal-speċifikament ġew mitluba u ġew mitluba jiġu preparati biex jirrispondu fuq is-sena 2003 u l-kontijiet tas-sena 2004. Aw, qed nippruvaw naqbdu n-nies off the cuff u dan mhux fair fl-opinjoni tiegħi. Bil nagħmluhom domandi ta' affarijiet li ma preparawx ruħhom għalihom għax huma relatati mas-sena 2005. U dan ma naħsibx u rispettuż u ġust lejn l-uffiċjali li għandna quddiemna. Għax ma ġewx preparati illi huma se jiġu mitluba fuq dawk is-snin, dawn ġew mitluba uffiċjalment minn din il-Kamra illi jagħtu rendikont għas-sena 2003 u s-sena 2004. Fuq is-sena 2003 u s-sena 2004 da ma saritx domanda. Fuq is-sena 2005 qed isiru ħafna u bir-rispett kollu ma ġewx mitluba jirrispondu quddiem dan il-kumitat għas-sena 2005 imma s-sena 2003 u s-sena 2004. Meta jiġu biex jirrispondu għas-sena 2005 inresqu l-kontijiet għas-sena 2005 u bil-pjaċir kollu ħajsiru d-domandi imma laqas għadhom ġew audited l-accounts tas-sejn u magħluqa għax għadna dejjin fis-sena 2005. Iġi għastajt qed tkunu tard biex tippreżentaw lil dan il-kumitat il-kontijiet ta' sena. Għadna dejjin fis-sena 2005, għadna laqas għalaqna, fadlilna xahar ieħor. Kif jista' ċ-chairman jieħu responsabilità u jirrispondi ċertu domandi il huma relatati mas-sena 2005? U laqas huma relatati ma' kontijiet. Naħseb il-kumitat qed imur oltra virus.
Is-sedja ma tablaċċax dill-opinjoni, ma tajb li nirġbdilkom l-attenzjoni, illi dawn huma din nirreferu għal mistoqsijiet u risposti li mbagħtu mill-istess ċermen hawnhekk skont littra tiegħu tas-16 ta' Novembru, ġifieri l-mistoqsijiet qabel u qed isir risposta għalihom. Issa kull darba illi ċermen jew xi ħadd minn hawn preżenti li lilhom kont isir mistoqsija jissolleva l-punt illi ma kienx jew m'għandux l-informazzjoni neċessarja. Hija l-konsuetudni u hekk għandu jkun ta' dan il-kumitat li jteħi ċans iġib l-informazzjoni kollha neċessarja, ġifieri ħadd ma tiġiex xi ħadd li jagħti risposta derendien u dak iċ-ċermen qed iħossu li m'għandux l-informazzjoni neċessarja jista' jgħid hekk u aħna naċċettaw l-opinjoni tiegħu jekk kun irid jipprepara ruħu biex jagħti informazzjoni iktar dan il-kumitat. Però fit-tuħu for dan il-kumitat dan il-kuntratt kien ingħata.
Dak li għandek it-tajt inti huwa ġust huwa fair. Però insofar skont sens il-kontijiet. Fili jekk irid jagħmel domanda li l-uffiċjal preżenti hawnhekk illum dwar xi ħaġa għandha x'aqsam mal-kontijiet u għandu bżonn iktar informazzjoni biex jwieġeb il-mistoqsija, iva mek imur lura. Però naħseb il-punt li ġiġu sollevat l-Onorevoli Fenek huwa totalment differenti
li hawnhekk il-mistoqsijiet mhumiex relatati mal-kontijiet. Issa jekk li qegħdin hawnhekk biex nippruvaw nagħmlu fishing expedition, rispett kollu l-fishing expeditions nagħmlu band oħra. Possijiet iktar attraenti milli hawnhekk.
Jiena ma tantx imur fishing expedition, għax jagħmel ħażin il-baħar. Tajjeb illi nfakkar il-membri tal-kumitat uħud minnhom kienu preżenti anke fi tliet laqgħat preċedenti. Illi l-oġġezzjonijiet illi qegħdin jitqanqlu llum dwar dan, apparti ġifieri illi narhom jiġifieri li jirrestrinġu il-ħidma ta' dan il-kumitat. Imma l-oġġezzjonijiet qatt ma ġew sollevati, qatt ma ġi premess sal-lum kemm ilu waqaf dan il-kumitat, illi meta niddiskutu il-kontijiet, kull ma rridu niddiskutu naqbdu il-balance sheet u x'nefqa saret u ma sarietx u li minnhom allura wieħed ma jkunx jista' jitlob informazzjoni iktar li qiegħda fid-domain. Qiegħda fid-domain ukoll pubblika għax hija xi ħaġa li għandu x'jaqsam mal-ħidma tal-entità statutorja. Ġifieri naħseb illi jdu nagħmlu issa jekk hemm oġġezzjoni illi jirrispondi għal kulinkwa mistoqsija min-naħa tal-chairman, l-istess nixtieq li nagħmel nifformalizza fejn għadu isma' kien hemm talba biex ma jirrispondix għal dan u dan u dan. U naqbdu nivvotaw fuqha, xejn nagħmlu l-affarijiet.
Mister Chem, ma naħsibx li ġust il-mod kif qed tpoġġi l-affarijiet. Jiena m'għandix dubju li ċ-chairman jixtieq fejn jista' jirrispondi. Imma li qed noqogħdu npoġġu tajjeb mela kellna deċiżjoni fuq kuntratt. L-ewwel ma ħadniex, issa mela ħanajdu issa mir-risposti li ma kellux għal fejn jirrispondi, x'ta taqal dawn mhux fuq it-snin irrelatati, ma nirrispondix. Aċċettajna u rrisponda. Tajjeb, issa għax għamela, irridu s-sena għodu naqdu x-xara fuq l-ġina, minti xed tifhem bir-risposta li taj. Fuq affarijiet, illi huwa ovvju, illi dak li ma ħadniex billi pubblikajna id-dokument, issa nippruvaw nieħduh, billi noqogħdu nagħmlu ċerti domandi ripetuti. Jiena, l-appell tiegħi hu, Mr. Chairman, is-snin illi qed nitkellmu dwarhom huwa it-203 u 204 u naħseb din in-naħa ma titlob xejn li niddiskutu ħlief li niddiskutu it-203 u 204, it-205 għadha laqgħa sena għalqet, ħaseb wara kemm nibdew niddiskutuha. U naħseb din hija talba leġittima minn din-naħa mhux qed nippruvaw nirrestrinġu bl-ebda mod il-ħidma ta' dan il-kumitat. Speċjalment meta qed nistaqsu affarijiet liċ-chairman, laqsuma tiegħu imma huma tad-direttur tal-kontratti u tal-contracts appeal board. Għax tiegħu huma daw. Lill-FMS, il-kontratt ingħata għalula dan il-kontratt li trid tiffirma, iċ-chairman ma kellux għażla. Ma kellux deċiżjoni hu fuq l-għażla li ttieħdet minn dak il-kontratt, biex issa noqgħod ngħidu dak l-oriġinali, dak li kienu. Hu qed jeżegwixxi il-kontratt li ġie mogħti. U naħseb id-domanda li tkun inti qed tassigura ruħek illi l-kontratt li ġie mogħti qed teżegwih skont it-termini tal-kontratt. Għax dik hija r-responsabilità tal-FMS, mhux kif ġie ġġudikat. U naħseb jiena, jiġifieri iċ-chairman tal-FMS m'għandix inpoġġu f'sitwazzjoni li jrid jirrispondi għal ħadd ieħor imma għandu jiġi mistieden jirrispondi għal dawk li huma tiegħu. L-affarijiet l-oħra mhur fil-Parlament u saqsihom lill-Ministru konċernat. Għax dak responsabilità kollox? Imma ċ-chairman tal-FMS responsabbli għall-ħidma tal-FMS u l-ħidma tal-FMS fuq il-kuntratt tal-insowu ingħatat kuntratt u trid tara li dak il-kuntratt jiġi eżegwit skont it-termini tal-kuntratt. U d-domandi għandu jkunu inti qed tesegwihom it-termini tal-kuntratt, Mr. Chairman. Mhux noqogħdu ngħidulu, imma l-ftehim kien dak li kien oriġinarjament sottomess mhux hu l-proċess għamlu. Għaliex qed tistaqsihom lilu. Mhux fair.
Kemm iċ-chairman tal-FMS kif ukoll kull membru ieħor fejn iħoss li m'għandux il-kompetenza li jirrispondi ovvjament għandu jissolleva dan il-punt u dan hija xi ħaġa li dan il-kumitat taċċettah. U nappella wkoll li l-onorevoli membri tal-dan il-kumitat li kif jivverbalizzaw il-mistoqsijiet tagħhom baktar mod ġifieri preċiż u straight to the point fuq dak li jkunu di jirreferu. Ħalli ma jkunx hemm inqas lokal miżinterpretazzjoni ta' kif qed jiġu mistoqsija dawn il-mistoqsijiet.
Nispejn kwa semmu ġazzjoni oħra. L-apparat, M-Service Agreement fuq, jola, l-apparat medu, M-Service Agreement jew il-mod kif qed ikun proċedu, il-proċess u għal ikun M-Service Agreement biss mal-kumpanija li timmana fattura biss.
M-Provision fil-kontrat li jipprevedi daw l-affarijiet. L-dettalji tagħhom ma nistax intihom lok xogħol kontrat daqs xejn twil. Ma nistax intihom lok issa. Imma kien previst ħareġ it-tender jiġifieri li jikkaverja elementi ta' spare parts, elementi ta' maintenance, eċċetera. Jiġifieri it-tender ħareġ hekk u fil-kuntratt hemm ċertu previżjonijiet li jirregolaw dan.
Li nassumi li m'għandniex aċċess għal ħaqqas.
Ġunajt, jista' jkollok aċċess privatament?
Le, privatament, nalaħħalqi, ma nitkellimx jekk hemm xi ħaġa ħażina.
Ejja nirrestrinġu nirrenġus.
Għax hekk triduni, nibla l-affarijiet.
Onorevoli Farrugia, m'għawxaw mhux debejt għal kummenti. Issa le, ġifieri it-termini dan naħseb is-sens li hemm ta' dan is-service contract. Is-sens ġifieri. Ġtib ta' service contract e kiprofdix li jħarreċ nies jew inkella x-garanziji għandu. Naħseb dawnu ma tista' tipprovdija dell-informazzjoni?
Naf li hemm fil-kontratt id-dettalji ovvjament ma nafhomx issa. Jien nixtieq ngħid di diskussjoni ġifieri fuq jekk għandix xi stejt qiegħed fuq il-mejda, fuq il-mejda ovvjament imbagħad fuq il-mejda tal-kamm se jsir pubbliku. Fl-ambitu ta' diskussjoni li saret qabel, ovvjament nixtieq niġi dirett sija mill-Ministru tiegħi li naqa jiena ovvjament nirrispondi lejh u sija legalment għax dawn il-punti ta' kuntratt u fiċċejt sew dan l-Appeals Board, jiġifieri x'intqal l-Appeals Board, kien ukoll punt delikat ħafna li ġi indirizzat mill-Appeals Board u ġi miftija maqbul ukoll mill-avukati li kienu pjuttost biex ngħidlek aggressivi fil-konfront tal-gvern minħabba li kien kuntratt daqsxejn qawwi huma derilhom li kellhom jgħidu l-kuntrattumi, anke l-avukati stess kienu qablu minħabba n-natura kummerċjali kellhom jaraw ċertu affarijiet. Kellhom jagħmlu d-domandi x'ridu jaraw. Mbagħad jiena tagħlilhom l-opportunità jaraw dik il-parti speċifika, ġifieri jien nixtieq inħu direzzjoni qabel ma nista' nirrispondik fl-ambitu, speċjalment fl-ambitu ta' diskussjoni li saret qabel ma ġejt imsejja noqgħod fuq din il-mejda. Issa li xtaqt inżid ukoll, ġifieri dan huwa dokument pubbliku l-Appeals Board u għaw biex ngħid hekk għaw ċertu kritika naħseb li l-Onorevoli Michael Farrugia qed immuralija edaw li xtaqt ngħid huwa li kieku l-kuntratt ma natax. Diġà kien hemm ċertu danni li referejt għalihom l-aħħar darba saqsejtu domanda fuq claims, kien hemm claims ħajra minħabba li l-kuntratt dan ma jingħata. Jiġifieri il-kuntratt ġi firmat wara direzzjoni mid-Dipartiment tal-Kontratti li ha l-oneru fidejh u ħa responsabilità fejn ta' kif saru d-diskussjonijiet u kif wasal konklużjoni u dal-kontratt kif spjega l-oneru fenek ġi biex ngħidlek l-FMS ġiet mitluba tiffirma il-kontratt tal-apparat mediku.
Basikament fil-kontratt l-ġimiftijem fil-23 ta' jannar 2004 kienem dal-komment is applies and services referred to in the tender documents, namely 5 years mandatory spare parts, post-warranty 5 year service and maintenance contract, annual running costs, that's consumables, management and execution of transfer service or management of other contracts are being excluded from this contract, but the client retains the right to extend this contract to include any or all of the above supplies and services at the price quoted in the tender bid. U jkompli għaddej. Ukoll il-kontratt. should decline the site to exercise such right. For the avoidance of doubt, it is agreed that the tender cost quoted in the post-warranty 5-year service and maintenance contract ICUN, €1,000, etc. And includes the cost of the 5 years mandatory spare parts. UM appendix, ovviamente, sister ETG mismo. Il contratt illi kien qiegħed biex jiddeċidi l-klient, il-klient iddeċidi jieħu diġiewla. Il-klient ħadu l-kontratt ta' post warranty service iva jola.
Nirrispondi bil-miktub.
In realtà l-deċiżjoni għadu ma taħdiċ. Simple as that. Hemm l-option, il-gvern jista' jeżerċita dik l-option fil-kontratt, il-gvern għadu ma jeżerċita.
Għandek ta' mis-sibsi.
Hija waħda mir-raġunijiet għaliex l-appendiċiti ma jistgħux jiġżu għax qed hemm commercial decisions to be taken. Għax qed jien noħroġ l-appendiċiti fuq is-service agreement, jien jibdew jiġewni nies issa jibdew jduli ħanandel katja minn hawn ħanandel katja minn hemm. There are commercial issues. Mhux li qisna m'hemmx commercial issues. Sa nifhem l-oppożizzjoni l-attitudnijiet tiegħu, but there are commercial issues. Nappella l-ċermen, ħanati direzzjoni, jekk joġbu, iżom ruħu għas-sena 2003-2004, fejn u beyond, jgħidilhom li u beyond.
Jiena għandi l-informazzjoni li s-sena 2004 dal-kontratt kien konkluż. Issa, il-lejla.
Is-service agreement jitkellem fuq 208, 209, 210, għasalaqna 205. U qed immorru terġi' iktar ulterjuri.
Il-mistoqsija, ir-risposta l-informazzjoni tajt inti u li qed hemm service agreement. Ġifieri jekk fim sew jien huwa dan, ħadd nkun qegħdin nifhmu sew x'qed jiġri. L-equipment huwa mixtri. Parti minnu qiegħed hawnhekk ġa ġie delivered, dan ħarġet mill-informazzjoni tat qabel u tħallsu ovvjament xi pagamenti skont il-kuntratt. Allura is-service qed tiġi sollevata x'di ġdida illi is-service agreement. Illi garantixxi li dan l-equipment jekk fim tusija service agreement dal-equipment jaqdi jiġifieri l-funzjonijiet tiegħu sew da service agreement għadu mhux iffirmat.
Il-kontratt sempliċi. Il-kontratt jaħdek
għaliex. Għax fuq xi ħaġa li mhix iffirmat, allura dan mhix konkluża u m'għaddix mill-proċess tal-gvern, jiena dak hija deċiżjoni tal-gvern u aħna nistgħu biss. Nitkellmu fuq affarijiet wara li jkun iffirmat, imma tas-supply huwa iffirmata definittivament, dak qed naqblu fuq. Issa qed insaqsi jekk da tas-service nkun qed tkun jista' jirregola ruħu wkoll. Is-service agreement għadu għaddej fil-proċess hekk għandu xi jiġi ffirmat jew le biex
mhix kwistjoni ta' jiġi ffirmat. Il-kuntratt jikkontempla li jista' jkun hemm service agreement, iħalli l-option f'idejn il-klient. Il-klient jieħu d-deċiżjoni kummerċjali tiegħu fil-mument opportun. Jiena jekk il-kuntrattur ma jissudisfanix fil-livell ta' installation, per eżempju, għaliex għandi mbagħad bil-forsi ntrabat miegħu li anki jew ikompli ma jista' jkun li ngħid le sammur għall-original supplier tal-equipment x'dam għandha. L-insu ma tipproduċix l-ekwipmenti. Jiġri hemm deċiżjonijiet li l-gvern qatt irid jieħu skont il-performance anki tal-insu f'dik li hija d-delivery tagħha u skont jekk kummerċjalment il-gvern jaqbillux jew le b'dik l-għażla. U allura f'dan l-istadju huwa prematur li wieħed jikkummenta fuq is-service agreement innifsu li għalkemm hemm qiegħed, però għandu opt-out il-gvern hemm option tal-gvern jekk jieħdux jew le.
Fil-rigward tal-natura tal-service agreement nifhem la għadu in suspensive condition ħanajdu lu hekk ġifieri fis-sens li għadha ma tteħdiet id-deċiżjoni finali minnaħa tal-gvern bħala eżekuttiv jekk jaċċettax jew le. S'issa għadna fl-istadju prattikament tal-offerta. Allura dan rigward is-service agreement per se sakemm ma jkunx finalizzat jew il-gvern jeżerċita l-option li għandu. Nitlob il-membri tal din il-kamra biex ma jagħmlux mistoqsijiet speċifiċi dwar dan il-parti tal-kuntratt.
Mistoqsija. Billi fl-offerti li kienem minn rebaħ il-kontrat kienem apparat li l-tender tijaw ma kienet saret, ma kienx mitfuwa offerta għall-apparat li kienem fil-tender document. Kif imxiet il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi? Wara l-ġifir ma dal-kontrat biex dak l-apparat kollu li ma kienx mitfuwa offerta liħ ikun jista jibda jinxtara jon kella jittieħdu passi għalli jinxtara aktar qoddim.
Jekk fintek sew, inti qed issaqsi jekk kienx hemm apparat li ma kienx inkluż fil-kuntratt fil-lista u li jrid jinxtara, qed nifhmek sew?
Ah, kien hemm tender document li kien jitlob numru ta' apparat mediku. Fil-offerta li kien hemm tal-kumpanija Enso kien hemm apparat li kien nieqes li ma kienx ġiġi offrut. Billi ma kien hemm dak l-apparat ma kien jiġi offrut. X'passett ieħdu mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi biex l-apparat li ma kien jiġi mitfuħ offert għalih ikun jibda il-proċess tiegħu ħalli l-FMS ikolla dak l-apparat.
Ħan nirrispondi l-domanda f'żewġ dan. Il-stima globali, l-offerta globali tal-Inso ma nbidlitx minn meta tefgħuha sakemm iffirmaw il-kuntratt. U wara li sar l-eżerċizzju mid-direttur tal-kuntratti biex daw l-offerta tagħhom tiġi compliant, qed nużar kliem li kien għaw, l-offerta ma nbidlitx, ġifieri jekk kien hemm xi item li daw ma tefgħux il-prezz tagħha u hekk ġiet inkluża fil-prezz li tefgħu fit-tender, ġifieri il-prezz li tefgħu fit-tender u l-prezz li ġi ffirmat il-kuntratt baqgħu l-istess. Issa jekk l-FMS jew il-gvern se jdaħħal equipment ġdid li ma kienx intiż, bħal f'kull kuntratt ieħor ikollha sir variation. Ġifieri bħal f'kull kuntratt ieħor ta' kostruzzjoni ta' kollox, ġifieri ikollha sir variation jew se jħallu offerti.
Biex nistaqsi fit 203 u 204 saru minn dak tip ta' variations?
Le.
Nifmek tajjeb illi dak l-apparat li ma kienx it-tenderjaw għalih tniżżel mal-figura mbagħad totali ta' kemm ġiet l-istima?
Nerġa' nirrispondi kif għad il-figura li ingħatat mat-tender, jiġifieri meta nfetħet fil-pubbliku, u l-figura li fuq u ġiffirmat il-kuntratt ma nbidlux baqgħu l-istess. Saret fil-frattemp kjarifika li edha elenkataw ġifiri fl-Appeals Committee kif sar il-proċess mid-direttur tal-kuntratt li nid-dettalji tagħhom ma nafhomx, imma li nafu li il-figura li ngħatat fit-tender u l-figura li fuq ġiffirmat il-kuntratt ma nbidlux. Il-figura finanzjarja.
Imma ġifiri l-apparat mediku li ma kienx hemm it-tenderja tagħlih.
L-apparat mediku jekk ma kienx it-tendera tagħlih li jien ovvjament bħala membru tal-board ċertu dettalji ma tħallx fihom, konna nitkellmu fuq level of compliance. Wara li sar l-eżerċizzju mid-dipartiment tal-kuntratti biex l-irħas offerta teknikament tiġi tissodisfa ir-rikjesti tal-FMS ma rżultatx f'awment fil-prezz. Ġifieri daw laħqu level of compliance nista' nikkwota ma nsibix mal-ewwel imma daw laħqu level of compliance daqs l-iktar tenderer li kien għoli fil-level of compliance teknikament. Ġifieri wara li jagħmel l-eżerċizzju id-dipartiment tal-kuntratti ma daw in-nies laħqu level of compliance tal-iktar offerta tajba teknikament u bil-prezz li ma nbidilx li kien 4 miljun lira irħas mill-prezz ta' dak li kien biex najtek inizjalment technically compliant akler kien xi 4 miljun lira unofsi kun is-sejr żgħar. Jista' dan, ġifieri wara li sar l-eżerċizzju daw laħqu 97% ta' compliance li kien sodisfaċenti biex jiġi magħluq il-kuntratt u jiġi firmat il-kuntratt.
Ma xin xitħof l-argument laħu dak il-compliance wara li kienu saru nkissru diversi klawsali mit-tender dokument oriġinali kien kissru erba.
Ma konċi volut fjansa xin rispondi.
Ma ħarġet minn xin veru għal-rapport toħroġ minn rapport. Inkisru erba' klawsuli as they went along. Li qed nistaqsi huwa dan. Hemm differenza bejn it-tender document.
Jista' għamel statement l-Honorable Membri, jikkwotahom li
24.3, 25.7, 26.1, 28.4. Il-klawsuli miksura skont ir-rapport stess li kien hemm fl-transport.
Biex ma nerġa'. Dan huwa l-istess appeals board tajjeb li jagħmel il-proċess fih.
Ħarġu waqt il-proċess illi inso tul il-proċess flimkien mal-FMS u l-Dipartiment
tal-Honorable Membri għandu xi ħaġa li jrid jasal għaliha. Jiena nistieden l-Honorable Membri. Għax lej membru, għax ma jagħmilx id-domandi tiegħu bil-miktub, id-dubju s-suspetti tiegħu bil-miktub, hawnla d-dittur tal-verifika, flok jaħli l-ħin tan-nies li mhumiex involuti fil-proċess u jgħidlu jagħmel jissu disbaħħum. Għalix qed nippruvaw nagħbu bid-domandi lill-individwi li mhux qegħdin hemm. Biex noqogħdu nagħmlu l-istatement li
saqsejtni rispondi tilha.
Skuxi għax qed nipprova nifhem jien fejn irid jasal l-Honorable Membri kompletament out of place id-domandi li qed isiru l-Sur-Pol Kamilleri li m'għandu x'jaqsam xejn ma' dak il-proċess. Ma stax nifhem għaliex qed isiru lilu jien.
Out of place fejn kienu out of place għax il-Gvern għadu ma' ħax deċiżjoni. Jiena qatt mal-ewwel li dak ma jistax isiru mistoqsijiet fuqu.
Aw qegħdin biex ninna niżżaw kuntratt tal-inso? Mhux parti. Ma sejjaħ PAC allura biex tagħna niżżaw kuntratt tal-inso.
Eh, dan huwa parti.
Milli qed tissejjaħ PAC biex tifhem fuq il-kuntratt tal-inso li ma ġġudikat xi. Ma ġġudikatu xi. Għaliex qed nerġgħu noqogħdu żgħirin għax qalet kien hemm erba' mhux.
Onorevoli Fenek. Dal-kuntratt issa qed teżegwih l-FMS, jew inkella l-FMS ma
tagħmel. Ma domandi però mhux qed isiru l-FMS jekk qed tesegwi l-affarijiet skont il-kuntratt, għadda ma smax domanda f'dak is-sens. Forsi inxtara xi apparat li għabbih l-onorevoli Markil Forsi ma kienx fil-kontratt
jimporta l-onorevoli Fenek inżomm.
Mhux
qed nesaġeraw xejn. Qegħdin nimxu fil-parametri. Il-mistoqsijiet qed jagħmilhom l-onorevoli membru. U fejn, deġajet, fejn il-ċermen uħos, s-sadan il-persuna l-FMS, pala ċermen tal-FMS, responsabli bl-implementazzjoni ta' dan il-kontrat, sekk il-mansjoni tal-FMS imbidlet ukoll, nkunu forsi iktar marfin. Imma l-FMS għada s-sa responsabli mill-implementazzjoni ta' dan il-kontrat. U il-mistoqsijiet li għedin isiru, per eżempju, jekk kienx hemm equipment. Għana għu eżempju, jekk kienx hemm equipment li ma kienx fit-tender document li kellu jinxtara ma kienx inkluż. Jekk hemm xi ħaġa sakemm mistoqsija valida.
Ma mhux jekk jistaqsi jekk kienx fit-tender oriġinali f'dak li ġi preżentat l-FMS. Hemm għandha tibda d-domanda.
Għandna konferma, għandna konferma li l-kuntratt oriġinali ma nbidilx. Fitra
jadek ma nbidilx u għalhekk kif il-prezz. Fit-tender oriġinali l-prezz ma nbidilx. Ma stax noqgħod ngħidu ma fuq l-offerta oriġinali li kienet saret u dan. Sar proċess bil-kumitat tal-kuntratti li analizza x'sa jinxtara b'dak il-prezz. L-FMS ir-responsabilità tibda minn dik il-ġurnata li nara dik il-lista b'dak il-prezz. M'għandux jistaqsi fuq qabel għax qabel l-FMS ma kellix taqsam. Imma kull darba d-domandi qed isiru għaw mhux minn meta beda f'idejn l-FMS, meta immorru ulterjuri. Fuq meta kienet l-offert oriġinali u dan kollu. Nerġa' ngħid hemmhekk huwa ultra vires, għax mhux responsabilità tal-FMS.
Inti stessa jekk fit-203 u 204 kienx hemm tibdil mill-kuntratt.
Le, jekk inxtara xi apparat. Għax jiena dejjem li 203 u 204 qed nanalizzaw.
Kienx tara xi apparat jekk kienx tibdil fil-kuntratt. Jiġifieri dan huwa mistoqsijiet li inti stess ukoll qed tagħmel.
Tlaqas fit 205 jista' jikkonferma u xtrajn apparat li ma kienx fil-kuntratt. Ukoll jista' jikkonferma. Iġi ma nafx qed issir id-domanda in the first place. Ix laf il-203 maġraf, laf il-204, 205 għadna ma laqnix u ma xtrajnix apparat li mux
fil-kontrat.
U allora il-membro forsi jista' jistaqsi, mux forsi għandu xi informazzjoni li mux qed tijal din il-kamra, sakemm mux qed jagħmel xi fishing expedition għal xi tenderer li tilef l-offerta. Biex ngħidha allura.
Jien naħseb il-rimarki personali naħseb ġifieri għandna nżommulu jekk dal-kumitat irridu li jaħdem. Illi naħseb il-mistoqsijiet u narġa' ntendi ħal dik li l-mistoqsijiet ikunu speċifiċi mhux maħsub ma jkunu speċifiċi magħmulin speċifiċi dwar xi aspetti minn naħa ta' dan il-kuntratt u nħeġġeġ minn jekk għandu x'mistoqsijiet oħra speċifiċi li xtieq jagħmelhom fir-rigward tal-ħidma responsabilità li għandha l-FMS.
Ok. Mit-tender document illi oriġinarjament kienet minn maħdu mid-Dipartiment tas-Saħħa illa jeżin mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Medici.
Nerġa' ngħid ma tistax issir il-domanda.
il-ċema ċi t-sassiħ bej l-originali u dak li għandu qoddimu. Għalek, xu paċenzja, il-bone of contention hija din. Fuq il-kontrat attwali li għanda f'idejja l-FMS, ħani preċiżaw biex qed ikun qed ifhem kulħadd. Fuq il-kontrat attwali li għanda f'idejja l-FMS. Il-mistoqsija tiegħek qiegħda gerjata fuq, ġifieri.
Qiegħed insaqsi huwa fuq tender document li ħarġ mhux fuq il-kontrat li għandu f'idejja l-FMS.
Il-proċess, xo paċenzja. Il-proċess, xo paċenzja, onorevoli Fenek. Il-proċess ta' tendering qabel, u kif għadda mill-contracts committee, etc. Dak mhux semmaj din il-tlu ma' contracts committee u nsaqsu lilu. Ħalimprana preċizawa din il-ħagġa, forsi qed tikkjarifika ruha. Dak il-ħidma tal-Contracts Committee, jekk kun hemm talba biex nevalwaw il-ħidma tal-Contracts Committee fil-proċess sakemm wasanna għal-kuntratt finali. Dak huwa tal-Contracts Committee, dak huwa ġifieri għax iċ-ċermen ma jistax iddeċidi. Ġifieri inti qed tirrefer għal-kuntratt li llum qed tħaddem l-FMS.
Eżatt, qed iqabbel. Ma żewġ affarijiet, Mr. Chairman. Qed inqabbel, kien hemm tender document li kien jitlob numru ta' apparat mediku. Ġi firmat kuntratt bejn il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi u Minsu. Mista' jidħol fil-mertik tal-affarijiet kif saru. Fil-kuntratt li ġi firmat mal-kumpanija Inso, meta mqabbel mat-tender document oriġinali, hemm xi apparat illi ma kienx ġi tenderjat. U jekk kemm apparat li ma kienx ġi tenderjat. Ħajjiġi tenderjat mod miftuħ jew sa jkun in-line ma xi
der li rispondejt għad-domanda qabel meta tirrispondejt f'żewġ partijiet, jiġifieri li xi apparat li fit-tender ma kienu xieħu l-compliance għal varri raġunijiet li huma dettaljati f'dan il-rapport wara li sar il-proċess tal-Departiment tal-Kontratti daw ġew kważi soddisfatti kollha għax laħqu compliance ta' 97% li dettalji tagħhom ma nafux. Mela la laħqu 97% percentaġġ jien nifhem li ġew soddisfatti l-kriterji kollha tekniċi allura seta' jiġi iffirmat il-kontratt u l-prezz ma nbidilx mit-tender. Issa, il-proċedura qiegħda nisa' nerġa' ngħid fuq dawn l-affarijiet. Jekk hemm bdil fi kuntratt bħal f'kull kuntratt ieħor, hemm nużar kelma Ingliż hemm viżiġġo fih x'proċeduri għandhom jiġu adoperati biex jekk ikun hemm każ ta' bdil wieħed jarhom on a case to case basis. Ġieli il-kuntratt jipprevedi jekk ikun hemm bdil jew żieda jew da li huma jaqgħu taħt l-ambitu tal-kuntratt. Fejn ma jaqgħux l-ambitu tal-kuntratt u jien irid obbligat li nirreferi każ bħal dan l-ewwel lill-bord tal-FMS u mbagħad lill-Ministru u l-Contracts Committee u jekk hemm bżonn immaġina jien joħroġ tender ieħor. Bħala FMS irridu nkunu ċerti li l-kondizzjonijiet li hemm fil-kuntratt sija fejn jidħlu bdil. Sija affarijiet oħra il-klawżoli u l-kuntratt irid jiġi eżekwit fit-totali tiegħu.
Okkażijiet bħal dawn ta' tibdil ma kienx hemm. 203, 204 ma kienx hemm.
203, 204 ma kienx hemm.
Ma kienx hemm. Okej, mela kif nagħmel il-progress.
Right, jiġifieri
ma kienx hemm tibdil fil-
Ħalli nagħmel aktar xi. Fit 2000 uġi firmat fil-bidu ta' 2004. Fit 2004 ma kienx hemm il-kuntratt, sorry, il-proċess ġi eżekwit skont il-kuntratt li ġie firmat. Li jipprevede ħafna affarijiet.
Imxa membru għandu ktar mistoqsijiet. Ġifiri, apparti ħan kun ċart, staw kun għamilna l-aħħar mistoqsija. Ġifiri, il-nsaqs l-onorevoli membri, m'għandhom xi ktar mistoqsijiet xi għandu dwar il-kontijiet 203, 204 lill-FMS xejn. Mela, ma jidhirx li hemm iktar mistoqsijiet xi jsiru apparti l-punt li tqanqal fil-bidu dwar l-intavolament tal-medical equipment. Dan il-kumitat sa huwa aġġornat, nirringrazzja lilkom ukoll tal-informazzjoni li tajtuna, stajtuttuna, u nħu l-okkażjoni naħseb ukoll biex nawgura kulħadd il-festi tajba.